Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанот. Добар ден, почитувани слушатели. Повестите во 15 часот објавуваме. Решението на спорот со името и покрај добрата волја на другите земји, сепак во рацете на Македонија и на Грција. Без напредок во разговорите за сцена меѓу ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ за откочување на политичкиот диалог. Отворен патот до правдата сметаат во Приштина и во Белград за извештајот за воени злосторства на Косово. Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Со надеж во натамошен конструктивен пристап на Македонија и на Грција, медиаторот во спорот за името Метју Нимиц од Скопје отпатува за Атина. Според аналитичарите и покрез големената заинтересираност на некои земји, тешко дека е можен компромис, особено кога вината се бара кај другиот. Марија Тумановска.
И покрај фразите дека постои политичка волја од двете страни, очигледно е дека и македонската и грчката страна немаат намера да се согласат на компромис, ги анализираат домашните експерти сценаријата по посетата на медиаторот Метио Нимиц, кој во Скопје не донесе нов предлог. И покрај добрите намери на други земји, решението е сепак во рацете на двете засегнати страни, иако е јасно дека позицијата на македонската влада покажува дека сме далеко од компромисно решение, вели универзитетскиот професор Нано Руж.
За ова вас многу побитно да се одржи до бесконечност на власта, отколку да најде одведена солуција која што би не внела во НАТО.
Иако очекувањата од посетата на Нимиц ги подкренаа изјавите на германската канцеларка Ангела Меркел за лично вклучување во спорот, повеќе од јасно е дека двете страни остануваат на своите тврди позиции. Кога и двете страни го покажуваат виновникот кај другиот, се создава клима која не ветува напредок во преговорите, констатира професор.
Позициите на Грција, поготово после изјавите на Самарас дека нема македонски јазик и така натаму, како и позицијата на Македонија за вземање на тврд старт, не се преговара, то купината се бара кај Грција, не ветуваат дека овој проблем може да се рече.
Во таков случај, кога двете страни немаат намера да го решат спорот, се наметнува потребата од конкретен ангажман на трета сила, посочува Ружин, што подолго се одложува проблемот, толку повеќе се продлабочува, вели тој. Ова пак од друга страна ја наметнува дилемата дали насилно донесеното решение од третата страна е добар компромис и дали е сепак подобро до решението да дојдат двете страни.
Разбирливо е дека насилно наметнатото решение, па например, да беше исклучен Солхницки договор, ќе беше една тешко реализирачка работа, но во услови на криза тоа помина.
Мислам дека нема лошо решение тука. Решението е да се излезе од овој ќосок каде се заглавени и двете страни.
Она на што сега укажуваат експертите е потребата од барање решение и постоење на колективен внатрешен консензус за ова прашање, но и да се направи добра проценка за тоа дали разумниот компромис е опасен и дали треба да се продолжи со играта на тврди позиции во очекување дека вратите на НАТО и Европската унија можеби ќе се отворат во некакви други околности. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Томановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Во ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ потврдува дека се водат разговори меѓу нивни представници за откочување на политичкиот диалог. Но до сега, без никаков напредок во приближувањето на ставовите на двете партии и покрај напорите на белгискиот посредник Петар Ван Хаут, кој натаму престојува во земјата. Фрусина Димеска.
Ништо повеќе од еден месец, односно посредбата меѓу Груевски и Заев на 24 јуни, официјално меѓупартискиот диалог е закочен. Но зад сцената има разговори меѓу двете страни кои според висок извори од СДСМ за сега немаат никаков напредок. Белгискиот посредник Петар Ван Хаут, кој се уште е во земјава, до сега имал неколку обиди за приближување на ставовите на двете страни, но како што велат, истите извори тие биле неуспешни. Опозицијата останувала на своите барања зашто од ВМРО-ДПМНЕ немало желба да се разговара. избора. Опозицијските извори појаснуваат дека одстапките што ги барале од водеачката партија не морале да се именуваат како техничка влада, туку дека за нив било битно да постоеле гаранции од дека имало споделена одговорност меѓу власти и опозицијата на наредните избори и да се гарантирало слободно изјаснување на граѓаните, нешто што не било осигурено со досегашните измени на законите. Тие ги негираат гласините дека веќе известно од септември ќе се врателе во собранието и од ВМРО-ДПМН потврдуваат дека разговорите течат, но не откриваат дали има некаков напредок. И тие велат дека остануваат на ставот дека за нив е крајно неприфатливо формирањето на техничка влада, оти како што објаснуваат, прифаќањето би било лошо и за воиднина, кога која било идна опозиција би можела да бара техничка влада. На забелешките од СДСМ дека досегашните законски измени не гарантирале фер и демократски избори, дека затоа тие бараат гаранции, од ВМРО-ДПМН прашуваат како тогаш председателот на опозицијската партија Зоран Заев победил на локалните избори во Струмица. Според аналитичарот Владимир Божиновски, СДСМ треба да се откаже од барањето за техничка влада.
Очекувам дека ќе се врати опозицијата, затоа што не гледам друг начин како опозицијата би можела да функционира и да се представи пред граѓаните и да ги брани, да речем, интересите на своите гласачи, и доколку не е во законодавниот дом.
Вели Божиновски, аналитичарот Арсим Синани пак има сосема спротивни очекувања за тоа што ќе се случува есенва.
Очекувам техничка влада во септември и нови избори до крајот на годината или до идната година.
Вели Синани. Инаку, без разлика каков ќе биде исходот од разговорите, од водеачката партија брифира дека есенва, кога повторно ќе се стават оставките на дневен ред во собранието, очекуваат и други од пратеничката листа на опозицијата да ги прифатат мандатите и да станат дел од овој парламентарен состав. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Чекор за крај на некои неосновани обвинувања се првите реакции во Приштина по извештајот на специјалниот истражен суд кој дошол до докази против лидерите на ОВК, но не и за трговија со човечки органи. Во Белград за извештајот велат дека објективен, но и правдата ќе биде задоволена ако сторителите бидат осудени. Специјалниот истражен тим на Еулекс дошол до неоспорни докази за подигнување тужба за воени злосторства против оделни поранешни раководители на Ослободителната војска на Косово. Сепак, како што вчера изјави Џон Клинт Вилјамсон, главниот обвинител на специјалниот тим, за сега нема докази за трговија со човечки органи. Неговиот тим 3 години ги истражуваше наводите од извештајот на Дик Марти за трговијата со органи на Косово и во Албанија во 1999 година. Според Вилјамсон, иако не постојат докази, има убедливи индиции за 10 такви случаи, како и за тоа дека одредени елементи на ОВК вршеле злосторства врз србите и ромите, што резултирало со нивно етничко чистење. Владата, во заменување на премиерот Хашим Тачи, соопшти дека извештајот на Вилјамсот е важен чекор за одредување на одговорноста на некои поединци, но и за крај на некои неосновани обвинувања. Во Алијансата за еднината на Косово на Рамош Харадинај се уверени дека ОВК водел праведна борба за ослободување и оти таа нема да биде намалена со одделни случаи. Сепак, косовскиот аналитичар Исмаил Хасани смета дека извештајот е многу неповолен за Косово.
Тие луѓе се дел од јавниот живот, од институциите на Косово и тоа е отежнувачко за Косово, бидејќи тие луѓе кои утре можат да се соочат со меѓународните правосудни органи се товар за Косово.
Вели Хасани. Во Белград пак на извештајот на Вилјамсот гледат како на конечно пополнување на празнината што ја остави Хашкиот трибунал.
Предолго време е веќе прошло, 15 година.
Предолго време помина, 15 години од воениот судир, а се уште нема правда за жртвите, а со тоа и за смирување на меѓунационалните односи на Косово. Можеме да бидеме задоволни само тогаш кога ќе имаме правосилни пресуди за одговорните.
Изјави директорот на Канцеларијата за Косово и Метохија Марко Ѓурич. Српскиот обвинител за воени злосторства Владимир Вукичевич пак смета дека е најважно да се воспостави најавениот специјален суд за овие случаи.
Чека се основање тог специјален суд за Косово.
Сега се чека формирање на тој специјален суд за Косово кон почетокот на идната година во Холандија. Ќе видиме какво ќе биде обвинението, односно дали некој ќе биде обвинет и за трговија со органи.
А рече Вукчевиќ, додавајќи дека извештајот покажува оти Вилјамсон успел да се одбрани од сите видови политички притисоци. Впрочем, самиот Вилјамсон призна дека во текот на истрагата имало, како што рече, активни напори, таа да се подкопа преку застрашување на сведоците. Народот на Косово ќе продолжи да плаќа цената додека неколку моќници продолжуваат да ги спречуваат истрагите за нивните криминални дејности. Таа практика е лоша за целата земја, рече Вилјамсон.
спорт на Слободна Европа.
Нема што да загубим. Можеме повторно да изненадиме, велат од фудбалскиот клуб Металург за утрешниот прв меч од третото квалификациско коло во Лигата на Европа против кипарска Омонија во Никозија. Тие веруваат во добар резултат пред реваншнат преворот на 7 август во Скопје. Борче Лозановски.
Противникот е 20-кратен шампион на Кипар, редовен учесник во Еврокуповите, но и клуб кој има максимални 6 победи во досегашните пресметки со македонските екипи. Сето ова говори дека кипраните се големи фаворити, што не ги плаши металурзите. Кај нив по елиминациите на Санта Колома и на Железничар, самодовербата е на највисоко можно ниво, што според тренерот Срген Захариевски ја зголемува и надежта дека е можен уште поголем успех во годината во која клубот слави значаен јубилеј.
Металург слави 50 години од своето постоење. Овој јубилеј го одбележавме и на најдобар начин. Остававме живи во Европа после 2 кола. Сега не чека двомеч со Омонија. Да, имаат они позитивен биланс со нашите екипи, ама немаме некој страф од тоа што било во минатото. Ова е сегашност и се надеваме на добар резултат.
За остварување на оваа желба, прво на мечот во Никозија, мора да се обезбеди резултат со кој ќе се задржи на известноста пред реваншот што на 7 август ќе се одигра во Скопје. Захариевски е убеден дека неговите избраници имаат сили за исполнување на таа цел, а шансата ја гледа во желбата за докажување на тимот, составен исклучиво од домашни играчи.
Омонија е сериозна екипа, секогаш играе во Европа и скоро целата екипа е составена од странци, но сепак имаме еден млад тим што сака да се надигрува, еден тим што сака да се докажува, што ќе се борат со 180 минути на двата надпреварја. Тука ја гледам и шансата за да поминеме понатаму.
Слично размислува и лидерот на тимот Миле Крстев. Тој со голот во последните моменти на реваншот со Железничар му го донесе најголемиот меѓународен успех на Металург, кој сега во двомачот со Омонија ќе игра без притисок за победа. Тоа и колективната игра, според Крстев, се најголемите адути за прескокнување и на третата пречка во Лига Европа.
Ние нема што да изгубиме. Ќе идеме таму да се надигруваме, ќе пробаме ако може и овако да поминеме. Зошто да не, во фудбалот гледаме дека секогаш се можни изненадувања. Тоа да не го направиме ние. Металург кадот се знае, колективот, поичте млади, добро соработуваме сите и мислам дека доколку одиграме онака како што треба, сите за еден, еден за сите, може да направиме нешто.
Изјави капитенот на единствениот македонски клуб кој летово елиминира барем еден противник во европските купови. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести. Марија Митевска.
Медијаторот на Обединетите нации во спорот со името Митју Нимиц по денешната средба со грчкиот министер за надворешни работи Евангелос Венизелос изјави дека нема напредок во разговорите за името, но со оглед на заедничката желба да се реши спорот и со оглед на тоа што постојат идеи кои може да бидат основа за негово решавање, Нимиц смета дека прашањето може да се реши. Тој притоа ги принел впечатоците од средбите во Скопје на Венизелос, кој го повторил ставот на Грција и побарал да продолжат напорите за изнаоѓање решение. Шест мина од обвинетите за насилните протести против пресудата во случајот Монструм добија по 3 години казна затвор. Тие беа обвинети за учество во толпа која извршила кривично дело, односно причинила материјална штета и повредила полицајци. Кривичниот суд донес одлука тие да останат во притвор до правосилност на пресудата и да ја надоместат штетата од 26.000 евра. Израелската војска прогласи 4-часовно примирие во некои реони на појасот Газа, кој започнува во 3 часот попладне според локално време. Војската притоа ги предупреди жителите на Израел да не се враќаат во реоните кои ги евакуирале. Во денешните израелски бомбардирања врз Газа загинале 10 луѓе, вклучувајќи 16 во училиштето на Обединетите нации. Русија ги отфрли постругите санкции од западните земји врз финансискиот, одбранбениот и енергетскиот сектор поради кризата во Украина. Со санкциите се проширија мерките кои Соединетите држави и Европската унија ги преземаа против Русија поради незината улога во поддршката на сепаратистите кои се борат со владините сили во источна Украина. Представникот на Русија во Европската унија Владимир Чижков изјави дека новите санкции не водат никаде и нема да помогнат во решавање на кризата во Украина.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Весна Јалчич и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.